Maqedoni i gjatë kësajave kanë filluar debatet për zhvendosjen e mundshme të projektit të shumë përfolur të ish pushtetit të Nikola Gruevskit shkupit 2014 që reflekton të shovenizm dhe bërje të historisë përgënjishtruar për Maqedonasit. Edhe nga qyteti shkupit edhe nga komuna qendër kanë pohuar se janë konstatuar njësër paregullësish dhe shkeljësht të procedurave për vendosjet të objekteve. Kryetari Asociacionit Arkitekteve Martin Parovski ka deklaruar se kiçi sa më parë duhet të largohet nga sytë e gjeneratave të reja. Ndërkaq, kryetari i qendrës Sasho Bogdanovic shpreh se është nisur procedura për verifikim nëse përmendoret në territorin e komunës janë vendosur në pajtim me procedurat ligjore dhe sipas të gjitha gjasave shumë shpejt do të heqet dhe përmendorja e parë e Anton Janev Qosetos. Nga Ministria e Kulturës shprehen se analiza e projektit Shkupit 2014 do të prezantohet së shpejti edhe publikisht. Ndërkohë që tema tjetër e javës ishte ngecja e ligjit të gjuhës shqipe në lexim të dytë. Jo zyrtarisht thuhet se Brukseli ka kërkuar që prioriteti të kushtohet ligjeve të përfshira në planin e reformave në mënyrë që Maqedonia të merë rekomandimin pozitiv në shkurt të vitit 2018 për NATO dhe Bashkimin Evropian. Në vizitën që Johannes Han i bëri Maqedonisë, porositi qeverinë që t'i kushtoi rëndësi reformave dhe se ligji për përdorim të gjuhës shqipe nuk është as prioritet as kërkesë e Brukselit. Për më tepër ndjekim deklaratën.
I think this is a very reasonable demand.
Mendoj se kjo është një kërkesë arsyeshme, siç e thashë edhe gjatë biseteve bilaterale sot për edhe herën e kaluar. Mendoj se për autoritetet duhet të ishte prioritet ato sfera të cilat janë të rëndësishme për të marrë raport pozitiv nga ana jonë në fillimin e vitit të ardhshëm. Nëse do të miratoj ligji për gjuhët gjatë javëve në vijim mbi bazë për rekomandim të Komisionit të Venecias, atëherë është në rregull, por është rëndësishme që qeveria dhe aktorët tjerë në vend tani të fokusohen mbi ato ligje dhe kushte që janë relevante për rekomandimin pozitiv. Duhet të them se ligji për gjuhët nuk është pjesë e marrëveshjes së Prizhinës dhe raportit të privesë.
Në vijim, pritet që kuvendi të vendosë në rend të ditës zgjedhjen e prokurorit publik. Megjithatë, amandamentet për ligjin e gjuhës shqipe janë dorëzuar dhe atë 83 nga VMRO, 4 nga LSDM dhe 2 nga Lëvizja Besa. Pas dorëzimit dhe caktimit të datës për fillim të punës së Komisionit për çështje evropiane, para kuvendit u vendosën tenda me njerëz të organizatës të palëkundërit të cilët kërkuan anulimin e ligjit të gjuhës shqipe. Kritikat nga Brukseli gjatë kësaj jave vinë direkt lidhur me reforma konkrete dhe jo me marrëdhënie me opinionin publik, siç po ndodh së fundi me qeverinë e Zoran Zaev. Sipas Brukselit, qeveria e Zaev po harxhon kohë duke mos u marrë me reformat konkrete, siç është kontrolli i plot ndaj shërbimit të kundërzbulimit. Brukseli ka përshëndetur njëkohësisht lëvizjet në gjyqësi, ndërkohë që prokuroria speciale dhe gjatë kësaj jave ka bërë hapa të mëtutjeshëm në shqyrtimin e lëndëve të tjera. Është marrë në pyetje ish kryeministri Nikola Gruevski për hetim financiar të energjisë elektrike, në ndërkohë që vetë Gruevski është shprehur se marrja e tij në pyetje bëhet me qëllim të shpërqendrimit të vëmendjes së opinionit publik nga problemet esenciale siç janë dy gjuhësia në vend dhe zgjidhja e kontekstit të emrit me Greqinë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Unë thash se kjo që janë duke bërë është e paligjshme, se mandati i tyre ka skaduar që moti dhe se këto procedura parahetimore të cilat janë duke i bërë, praktikisht paraqesin torturim të qytetarëve kur ata nuk mund të parashtrojnë kurfar akt akuzash dhe praktikisht punojnë në mënyrë të paligjshme. Por, që të mos del se nuk kam dashur të vi, erdha dhe e thash mendimin tim.
Gjatë kësaj javë janë zhvilluar edhe takime të rëndësishme, siç ishte vizita e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta, i cili ka takuar presidentin e Maqedonisë Gjorgj Ivanov, si dhe kryeministrin Zoran Zaev. Meta ka kërkuar proces gjyqësor dhe transparent për rastin Kumanova, gjithashtu në konferencë me gazetarët është shprehur edhe për rekomandimet e mundshme të Maqedonisë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Shpresoj, dëshiroj dhe inkurajoj që fazat e tjera të këtij procesi gjykimi të jenë sa më transparente dhe sipas gjithë standardeve europiane. Dhe shpresoj që dhe autoritetet e Maqedonisë në mënyrë të veçantë ato gjyqësore do të jenë të interesuar për demonstruar standarde europiane përderisa antarësimi në BE dhe NATO është një qëllim i përcaktuar i Maqedonisë. Të gjithë presim me padurim që Maqedonia të zërë vendin që i takon prekohësh në NATO dhe të shnojë progres dukshëm për antarësimin bashkimin evropian. Këtë drejtim shpresojmë dhe inkurajojmë dialogun për të kapërcyer çështjet që janë bërë pengesë deri tani.
Është shënuar 109 vjetor i Kongresit të Manastirit gjatë kësaj jave, ku për herë të parë kanë qenë prezent ministri i Kulturës, kryeministri Zoran Zaev, i cili është shprehur se duhet të respektohet tradita dhe vlerat e popujve duke ndihmuar njëri tjetrin që vendet të ecin drejt zhvillimit. Ai ka kërkuar respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë në këtë shtet multietnik. Ndërkohë që të pranishëm ishin edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, ministra, kryetar komunash nga Kosova e Shqipëria, zëvendës kryeministri Maqedonisë Hasbi Lika, i cili ka bërë të ditur se Muzeu i Alfabetit i lënë shumë vite pas dore do të rikonstruohet në vlerë 260.000 euro vitin e ardhshëm. Lika ka bërë të ditur edhe për përfundimin e projekteve të tjera, si që është rikonstruimi i teatrit të Shkupit, që do të përfundoj në vitin 2018, ndërtimi i teatrit të Tetovës, që do të përfundoj në vitin 2019, si dhe paralajmërimet që do të jenë konkrete për krijimin e ansamblit të këngëve e valeve në Tetovë, edhe pse ka patur reagimin nga Shkupi se përse ansambli të mos krijohet në kryeqendër në Shkup. Sidoqoftë të jetë hapa të rinë në kulturë, politik, arsim po vërehen dhe nesër pritet edhe reformatimi i qeverisë, më konkretisht zëvendësimi i Arben Taravarit, ministrit të shëndetësisë, dhe do të shihet nëse kuadri do të jetë i Aleancës dhe Zjedin Selës, gjithashtu do të vendoset edhe ministri paresor në vend të Ramis Merkos, tashmë kryetar në qytetin e Strugës, si dhe zëvendës ministri i arsimit në vend të Visart Ganiu, tashmë kryetar i komunës së Qairit. Këtë javë po bën përgatitjet edhe për shënimin e festës së flamurit 28 nëntorit. Aktiviteti qendror do të mbahet në Kërçovë, ku do të performojnë fëmijë dhe të rinj nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia përmes krijimeve të reja nga kompozitorët MNZ nga të gjitha treva tona, të cilët garojnë për tre çmimet kryesore të nëntorit. Drejtori i festivalit Shkodra Antola i bën të ditur se janë të ftuar personalitete të shumta nga bota e artit, të cilët më 28 nëntor do të jenë prezent në ngjarjen më të madhe kulturore, festivalin e katërt tradicional Dita Jon, që si vjet vjen si edicion special dedikuar flamurit dhe adheut në mandatin e dytë të kryetarit shqiptar në komunën e Kërçovës, me rastin e festës së 28 nëntorit do të barten mesazhe unifikimi e bashkimi me shpresën se nëntorët e ardhshëm do të gjejnë shqiptarët me status ende më të avancuar. Për radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.